Уақыт. Екінші бөлімі. Анамның құрсағынан жалаңаш шықтым. Дүниеден жалаңаш қайтамын да. Жаратқан ие сыйлап берді де. Жаратқан ие қайтарып алды да. Жаратқан иенің есімі мадақтала берсін. Аюп пайғамбардың кітабы 1-ші тарау 21-ші аят. Уақыт деген зат өте қызық нәрсе. Түрлі ғалымдар, философтар мен теологтар мұны түсіндіруге тырысады. Бірақ олар уақыт туралы ойлана бастаған сәтте, уақыт оларды басқарып алады. Мен айтпасам да, сіз мұны бұрын өзіңіз де білдіңіз. Егер сіз уақытты пайдаланбасаңыз, сіз оны жоғалтып аласыз. Сондай-ақ уақыт өзенінде қаншалықты көп жүзсеңіз, соғұрлым ағыс сізді тезірек қозғайтын сізге еске саламын. Біз уақыт туралы көп сөйлесеміз, бірақ оны өзгерте немесе тоқтата алмаймыз. Уақытқа келгенде біз істей алатын жалғыз нәрсе бұл сәтті қолдануды үйрену. Бірақ өкінішке орай жаңбырлы күн болған кезде адамдар бір жерге бара алмайтындықтан немесе бірдеңе істей алмайтындықтан мазасызданады. Егер қартаюға байланысты қандай да бір даналық бар болса, оған уақытты ұтымды пайдалану, сүйікті адамыңызға өмір бойы оны сүйетіндігіңізді айту, жазғыңыз келген қатты жазу маңыздылығы кіретіні сөзсіз. Бұрын мен ойлайтынмын, Құдайдың адамның тағдырын 70-80 жылда анықтауы қаншалықты әділетті. Бірақ адам баласы бір нәрсені тез арада әдетке айналдырып тастайды. Сондықтан қанша жыл өмір сүрсек те, 70 жыл болсын, 1000 жыл болсын, аз ғана адам өз өмірлерін өзгертуге талпынатын еді. Құдай сізге бүгінгі күнді мәңгілікке дайындалуыңыз үшін берді. Мұның бәрі оның мейірімділігінің бір бөлігі. Құдайды тануға, оны сүюге және осы күнді оны дәріптеу үшін пайдалануға уақыт бөліңіз. Бүгінгі күнді тиімді пайдаланыңыз.